Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis. Sveiki atkal visiem jau kārtējā piektā līmeņa raidījumā podcastā, tā varētu teikt. Un, protams, novembris jau ir iesācies, tūlīt pat mums priekšā būs valsts svētki un, precīzāk, valsts svētku nedēļa. Nākamā nedēļa vēl būs tāda precīzāka. Šonedēļ vēl mēs esam tādos pirmsvētku sajūtās. Un runājot par kaut ko, kas arī vēl bija pirms kāda laika, es biju pieminējis vienu spēli, ko biju iztestējis demo vidē. Tā saucās The Invincible, un tas ir stāsts par to, kā zinātnieks uz planētas Regis 3 izmanto tādus atompunk stila rīkus, lai meklētu pazudušus kolēģus un satiktu vēl neredzētas briesmas. Tā ir vairāk tāda kā grafiskā grāma, no grafiskā spēle, tā arī varētu teikt grafiskā grāmata, bet nu, bet tiešām tā ir spēle, jo tu viņu vadi un tu izvēlies un šīs darbības veids uz priekšu tieši tu. Bet nu, salīdzinoši saucams lēns staigājušais simulators, kas vairāk fokusējas uz stāstu, nevis to tieši gameplayu. Bet, teikšu tā, lai gan šis pašs spēles stils nav tik ātrs un nav tik aizraujošs varbūt uz kādiem brīžiem, mani demo, kad es viņu spēlēju, ieved tādā kā pat transā, cenšoties saprast, kas tad īsti bija noticis un kas ir apslēpts šajā planētā. Es ļoti daudz negribu teikt priekšā, jo nu, beigās es vēlāk nospoilot stāstu, jo, bet, ka demo bija pieejams un tas bija īsi pēc sākuma, tas bija pats sākums un tur jau lēnām saprat, kas apmēram notiek, bet teiksim tā, ir ļoti interesantas lietas, kuras tev liek mazliet ļoti uztraukties. Es varētu teikt to, ka šis ir tāds sci-fi, zinātniskās fantastikas šausmu stāsts mazliet arī, jo nu, tomēr papildus tam, ka tu esi viens pats uz nezinu, kādas planētas, ja, Regis 3, un es pieņemu, ka tur jau ir izpētīts daudz cits arī, bet tas, ka tu pēkšņi atrodies kaut kādas planētas, kurā tu nekas neesi un atklāji jaunus materiālus, kuri dara kaut ko, kas tev fiziski un loģiski liekas nepieņemam, tas ir interesanti, un tas ir kaut kas daudz savādāks nekā citās spēlēs, un viņa būtu, teiksim tā, es teiktu, ka spēle būs ideāla visiem sci-fi faniem, un tā beidzot var teikt to, ka ir iznākusi pilnībā, un to ir iespējams spēlēt uz jaunākajām konsolēm un datoriem, tā kā tas būs The Invincible. Bet, ja tomēr cita veida filmas ir tas, kas interesē, un tieši Japāņu krimināla filmas bija senāk, kas uzrunāja, tad arī šāda tipa spēles tiek veidots, un pirms tiek sagaidīt daudziem vairāk gaidāmā Like a Dragon Infinite Wealth, kas ir tāda pilnāka spēle, vēl tagad asotē, novembrī mēs varēsim sakot līdzi Kiryu dzīvē pēc tam, kad viņš ir izlicies miris, tātad pēc it kā nāves dzīves. Spēle sauc Like a Dragon, the man who erased his name, nu, attiecīgi cilvēks, kurš vīries, kurš izdzēs savu vārdu. Un spēlē tu visi ierauc tādā Japānas pazemes pasaulē, kas ir pilna ar noslēpumiem, viņa pagātnes rēgiem un vēl daudz, nu, teiksim, jautrām un netik jautrām lietām. Piemēram, vieno lietām, kas izlasīja to, ka tur būs agresīvi VTuberi. Un tas ir ļoti interesants, noteikti tāds stils, kas jau varētu nākt pretī. Ne stils, bet pretinieks, kas varētu būt pretī. Es nekad neesmu dzirdējis to, ka VTubers būtu tas, kas cīnītos pret tevi. Spēle ir tipiska beat'em up stila, kurā tu izmantojot savus sabiedrotos un visādus rīkus centies, tad izdzēst savu pagātni, lai varētu aizsargāt savu nākotni. Spēlē būs divi izteikti kaušanās stili, Yakuza un Agent stils, kas pārvērtīs un izmainīs cīņu kārtību, lai tā piestāvētu tieši tev. Teikšu godīgi, nekad neesmu bijis liels fans tieši šāda tipa spēlēm, lai gan esmu savā laikā spēlējis ļoti daudz beat'em up, viens no maniem mīļākajiem bija Teenage Mutant Ninja Turtles beat'em up spēle, kur spēlē kopā ar brāļiem un draugiem. Tā kā tā bija interesanti, bet es domāju, šis ar vienu tā kā biežāk ir ļoti daudz šīs Like a Dragon, ja arī Yakuza spēles ir veidotas un ir sāk interese parādīties, un šis varētu būt no labs sākums ne tikai man, bet arī jums. Spēle būs mazliet īsāka nekā ordināli šāda tipa spēles viņas ir, bet es domāju, tas nenozumē to, ka viņa būs attiecīgi sliktāka. Spēle būs pieejama uz visām ierīcēm, izņemot Switch, tā kā arī uz iepriekšējās generācijas konsolēm. Tā kā arī tas ir labi, ja kādam nav modernākais ekipējums, tad arī viņš arī var spēlēt. Protams, ir pienācis vēl viens gads un vēl viena Call of Duty Modern Warfare spēle. Trīs jau pēc kārtas. Šoreiz, jā, cipars ir trešais, tā Modern Warfare 3, un lai cilvēkiem, kas vēl aizvien nevar saprast, kas tās pa spēlēm un kā viņas tur priecāk saprast, pirms kādu laiku, apmēram 11. Gadā iznāca, 9. Iznāca, man liekas, Call of Duty Modern Warfare 1 spēle, tad bija otrā, tad bija trešā, šīs visas ir oriģinālās. Tagad, pirms pāris gadiem, iznāca Call of Duty Modern Warfare atkal, un tā jau bija remastered versija, un tad iznāca otrā remastered versija, un tagad jau būs trešā remastered versija. Tā kā, ir divi Modern Warfare spēlēm, ir pirmā, un ir remastered, otrā, un ir otrā remastered. Tā kā, mēram saprotam, kas apmēram notiek, bet ja jūs kādreiz iemeklēst Google meklētājā, tagad piemēram Call of Duty Modern Warfare 3, jums rādīs informāciju par oriģinālo spēli, tā kā arī tas ir interesanti. Bet šeit jaunajākajā spēlē stāsts atkal turpinās jaunizdomātā Modern Warfare laika plūsmā, un kurā kara noziedznieks Vladimirs Makarovs rada hausu, nu un vienīgais veids, kā atrisināt šo problēmu ir ejot cauri sprādzieniem un šāvieniem piepildītam ceļojumam. Kā jau to dara Call of Duty spēlēs? Kā arī papildus spēlē nāks īpaša kolekcija ar daudzspēlētāju kartēm, kuras cilvēki ir iemīļojuši, bet nu modernizētā veidā, tā kā mazliet atjaunāts. Noteikti būs ņuka kartē, nevis ņuka, bet es aizmirsu, kā teikt, viņi saucās, bet tur, kur bija tā saucamā atombumba netā uzsprāgus, un to es tādā mazā ciemetiņā kaut kas bija saistīts ar to. Un kā arī būs jaunī spēļu stili un, protams, fanu iemīļotais zombiju režīms ar ļoti iespaidīgu, saucamā, augošu apjomu tādā ziņā, ka tu vari laikam bezgalīgi spēlēt šo spēli, un viņi tik un tā paplašināsies, kas ir ļoti forši. Un zombiju spēles ir viens no tām, kas cilvēkiem patīk visvairāk. Vismaz es zinu, ka man patika ļoti. Spēle iznāks 10. novembrī un būs pieejama uz visām ierīcēm. Tā kā pavisam drīz jau arī būs iespējams uzspēlēt. Un, nu, jāsaka tā, vai viņš būs kaut kas cits nekā iepriekšējais Call of Duty? Nu, neesmu drošs. Tās noteikti būs kaut kas jauns, bet pati spēle un pati spēlēšanas stils, nu, nevaru teikt 100% to, ka tā būs, jo īsten ar neko nav tik ļoti pārsteiguši. Tā kā noteikti paskatāmies no sākuma, vai patiešām mēs gribam šo spēlēt, ir tīpaši, ja mums varbūt ir otrais Modern Warfare, un ja pieņemsim stāsts neinteresē tik ļoti, nu, tad varbūt nesteidzamies. Bet tiem, kam stāsts interesē, nu, noteikti jāpamēģina ir. Un vienmēr jau Call of Duty spēlēm tie stāsti ir tīri labi. Nu, vismaz Black Ops laikos bija labi, oriģinālajai Modern Warfare bija labi. Ghosts bija tā, bet nu, lielā mērā spēlēm parasti bijuši interesanti šie stāsti, kuriem ir iziet cauri. Bet mums jāturpina vēl ar ziņām, kas vēl iznāks. Teardown spēle, kurā tu var izjaukt visu, ko vien vēlies, lai izpildītu savu mērķi, beidzot iznāks arī uz PlayStation 5 un Xbox X un S sērijas konsolēm. Tā jau kādu laiku ir bijis pieejams datoriem, ko jau 20. Gada, un teikšu tā, ka lai cik jautri viņi spēlēt pie datoru un tā ļoti nopietni, es jau sen domāju, ka vajag arī konsoli mīlestību, jo tieši šajā voxelā balstītajā pasaulē, kas ir domāta, nu, viņi ir kā domāti vienkārši priekš ērtas dīvānā sēdēšana un pasaules jaukšanas. Tā kā droši spēlējam to pavisam drīz, tas iznāks 15. novembrī, bet spēle, ja nu, domāju, kādam neinteresē, es atgādināšu vienkārši to, ka viņa ir uz datoriem arī. Tā kā jau ir iznākusi. Bet turpinot vēl par interesantām lietām, viena lieta, ko cilvēki ir vai precīzāk nav palaiduši garām, Fortnite oriģinālā karte atkal ir pieejama pēc tās pasaules, var teikt, atkal atzimšanas, bet vai precīzāk došanās atpakaļ laikā, un tiem, kam likās, ka tā spēle jau sen vairs nav tik aktīva, tad, nu, šis jaunais notikums atsauc atpakaļ ļoti, un es domāju, ļoti daudz spēlētāju. 4. novembrī to skaits, kas vienlaicīgi spēlēja šo spēli, bija, un te varētu tādu drumrollu, bet 6,1 miljons cilvēku vienlaicīgi spēlējot. Es patiešām brīzbīnos to, ka viņu serveri izturēja, jo nu, tas ir daudz cilvēki, un es tagad neatcerētos, cik bija oriģināli lielākais skaits, bet nu, viennozīmīgi tas ir liels pieaugums, nekā bija tikko iepriekš. Un vēl kas interesanti, pašlaik tā bija uz 5. sezonas, un mēnesī, ejot uz priekšu, tad sanāk novembra mēnesi, ik pat nedēļai tā paies uz priekšu par vienu sezonu, tad attiecīgi nākamā nedēļa, 6. sezona, pēc tam 7., 8. un tā jau uz priekšu. Kas, protams, ir patīkami visiem, kas spēlē tieši tajā laikā, lai mazliet sajustu nostaļģiju tādā ātrākā tempā, un ir ļoti forši redzēt to, ka, nu, spēle, kuru, teiksim tā,
daudz cilvēki bija senāk spēlējuši, un es arī, lai gan es man liekas, vēl piekto sastāvu kaut kādu tādu sezonu arī beidz viņu spēlēt, ir forši aiziet apakaļ un redzēt to karti, kuru tu biji spēlējis sen atpakaļ, un tas bija tas laiks, kad cilvēki uzskatīja, ka Fortnite ir viena no labākajām spēlēm pasaulē, vismaz no tādām daudzspēlētāju spēlēm. Es negribu nepiekrist, nepiekrist šim teikumam, jo nu, cilvēkiem domas mainās, bet šī ir tāda, ar daudzspēlētāju spēlēm ir ļoti grūti pateikt, kur ir labākā, jo nu, viņas visas, es teiktu, ka viņa bija oriģināli ar to, ka tas bija Battle Royale, un to, ka tas būs oriģinālis Battle Royale, kāda bija, to noteikti varētu pateikt, ka jā tā bija, un nu, ne, tehniski nē, PUBG bija oriģinālis, bet Fortnite bija tas, kas reāli uztaisīja tā, ka pēc viņa iznākšanas bija visur, kur tu skaties, nāca ārā Battle Royale tipa spēles, un nu, tas bija interesants periods, es atceros, runājot radio arī vēl 20. Gadā to, ka bija, Te ir Battle Royale, pats neviņš. Reku būs vēl viens Battle Royale. Un tagad jau tas viss, protams, ir mazliet nomierinājies, bet, nu, jā, viņi noteikti ir ielkuši atstājuši savus pēdas spēļu vēsturē, un par to ir prieks. Par to ir prieks. Vēl arī visiem, kam ļoti patīk filmas, un runāju daudz par filmām, bet kam ļoti patīk Moana filma no Disney, varu priecēt to, ka Overwatch 2 jaunais varons ir principā Maui, jeb šis... pusdievs, kurš varēja pārvērsties, un viņam bija tāds liels āķis rokā. Tā kā šis varons ir arī Overwatchā, un ir tikai tāpēc, ka viņš izskatās pēc viņa, un burtiski ietam visām pēdām kā viņš, bet arī izmanto viņa teiciens, kā, un šeit es teikšu, you're welcome, šis teiciens, un jā, okay, tā varbūt ļauj būt ļoti parasta frāze, jo tā burts nozīmē lūdzu, bet visi, kas zin šo dziesmu, un visi, kas ir dziedājuši un dzirdējuši viņu piespiedu vai sevis izvēlēta vai piespiedu kārtā, noteikti zina, par ko es runāju. Un protams, viņa vārds ir Mauga. Tā kā Maui, Mauga. Nu, kaut kas līdzīgs tur ir. Tā kā, jā, ja kāds ir kādreiz gribējis būt pusdievs no okeānijas pasaules, tad droši. Overwatch 2 tagad to arī iespējams izdarīt. Tā kā, Ja nu ļoti gribas, tad tas paviesam noteikti ir iespējams. Tāpēc citu neesmu dzirdējis tik daudz foršas lietas no Overwatch 2. Pēdējā laikā es zinu, ka es pats viņu pamēģināju sākumā, un viņa patiešām likās forša, bet tā kā es Overwatch 1 īsti nespēlēju, es neredzēju atšķirību. Neskaidot to, ka daži varoņi bija nobaķēti un to, ka tu viņus nevarēja dabūt, ja vienīgi tu nesmaksā naudu. Tā kā, ja nu tas ir kaut kas tāds, kas jums nepatika spēlēt, tad es saprotu pilnībā, bet kopumā es tikko neteiktu to, ka tā ir tīri jauta spēle, un nu, ja viņi turpina laist ārā jaunas varoņas, kur cerams, ka visiem ir pieejami, tad ir okay. Tad ir okay, un noteikti iesaku spēlēt spēles, mums pamēģināt, jo bija jautra, un turnīru vēl aizvien arī tur notiek. Un tāpēc, runājot par turnīriem, tur mēs arī tālāk dosimies. E-sports! Proms sāksim, kā vienmēr, ar Counter-Strike, un šeit mums vēl tik un tā būs kāds laiciņš jāpagaida līdz profesionālajiem Blast Premier Fall Final 2023 turnīram, kas tad būs Kopenhāgenā. Šis būs vēl 22. novembrī, bet šoreiz man ir arī jaunumi, kuros jūs varat piedalīties, jo Goigs Animal veidos turnīru, LAN turnīru starp Baltijas valstīm, kurā jums visiem ir iespēja reģistrēties no sākuma, saucamajiem reģionālajiem kvalifikācijas turnīriem, kas norisināsies 11. un 12. novembra nedēļas nogalē, un tur tiks rīkot katrai Baltijas valstī atsevišķi. Attiecīgi, mēs esam no Latvijas, mēs piesakamies Latvijas kvalifikācijai un cenšamies tur uzvarēt. Ja nu tomēr tur nesanāk, tad vēl ir pēdējais iespējas kvalifikācijas turnīrs, kurš norisināsies 25. un 26. novembra nedēļas nogalē, un tur varēs piedalīties visi Baltijas valstu pārstāvji, un tikai viens no viņiem tiks tālāk. Beigās paliek 4 komandas, un tās visas cīnīsies jau 2. decembrī Splendid Palace'ā, tā kā ļoti, ļoti foršā vietā, varam teikt tā. Un, kas tad ir pats foršākais, balvas ir 5000 eiro vērtībā, tā kā, ja jūs esat pirmajā vietā, jums ir 2500, tā kā, noteikti piedalāmies, pasaucam savus labākos spēlētājus un pamēģinam, varbūt mums sanāks. Reģistrācijā, kvalifikācijas turnīrā var pieteikties 32 komandas precīzāk, un vismaz 3 spēlētājiem ir jābūt no vienas valsts. Tā kā tehniski jūs esat visi 5 neesat no Latvijas, nu nekas, bet galvenokārt, ka vismaz 3 esiet. Tā kā noteikti pamēģinām, uzspēlējam un varbūt tiksim iekšā reāli lielajā turnīrā, LAN fināla turnīrā un būs iespēja cīnīties jau par balvas fondiem, kas nav slikti un beidzot mums pēc kāda laika mums beidzot Latvijā ir atgriezies kāds turnīrs, kuram mēs varam pasakot līdzi, gan arī paši piedalīties. Un tas jau, protams, ir viena no tām foršākajām lietām, ka mēs arī varam katrs uzspēlēt un reāli kļūt par profiņiem. Vismaz tā var teikt, nu, vismaz semiprofesionāliem. Bet, nu, tas par to turnīru un cerams, ka viss, kas gribēs pieteiksies, vēl nākamnedēļ atgādināšu priekš pēdējās kvalifikācijas turnīru, bet tikmēr jau tajā jo šajā nedēļas nogalē, protams, notiks šis pirmais kvalifikācija, tā kā par to vairs nevarēšu pieminēt un pieteikties, bet par pēdējo varēs vēl novembra beigās, un to es noteikti turpināšu atgādināt līdz tās datums pienāks. Bet turpinot tālāk Valorant pasaulē, mums notiek viens tāds interesants turnīrs Superdome 2023 Kolumbija, kurš sāksies no 10. un novembra un norisināsies līdz 12. Tur piedalīsies tikai 4 komandas, bet ļoti interesants tāds salikums no komandām. Katrs ir no savas vietas, principā ir tur Amerika, Brazīlija un tad ir Okeānijas. Es teiktu, tātad Okeānijas mazliet tāds reģions arī. Ir interesanti tas, ka jā, tikai 4 komandas, bet tāds īsais turnīrs, bet arī pietiekami interesants, lai mēs varētu sagaidīt kādu lielāku turnīru, vismaz pastīties kādu mazāku turnīru, tā varētu es mums teikt. Bet tikmēr Dota 2 pasaulē mums notiek Waldner Legends Cup Close Qualifiers, un šeit ir interesanti tas, ka šeit 8 komandas piedalīsies kvalifikācijā, lai tikai viena tiktu tālāk, bet pēc tam tālāk mums ir Waldner Legends Cup, kas norisināsies jau mazliet vēlāk, nevis šajā nedēļas nogalē, bet gan jau gan vairāk pēc divām nedēļām, un tur būs kopā tikai 4 komandas, un interesanti tas, ka nevienā no komandām vēl nemaz nav sastāvs tām trim, kas jau ir oficiāli tur arī ļoti interesants salikums, viena, kura ir ļoti populāra, un tad divas, kuras ir netik internationalā, un tad viena no kvalifikācijas, tā kā šis turnīrs būs tāds intriģējošs, bet nu, vismaz ir ko paskatīties, teiksim tā. Tikmēr League of Legends vēl aizvien nav noslēdzies World's Championship turnīrs, kurš vēl aizvien norisināsies līdz 19. novembrim. Ir gan palikuši tikai top 4 komandas, šīs es arī visas pieminēšu. Mums ir Bilibili Gaming, Weibo Gaming, JD Gaming un T1. Tā kā 3 gaming komandas un viena T1. Šis tāds pusfināla rauns mums norisināsies 11. un 12. novembrī, tā kā šajās brīvdienās, un tad attiecīgi fināli būs nākamajās brīvdienās, tieši pēc mūsu valsts svētkiem. Tā kā varēs nepalaist garām valsts svētkus, bet skatīties turnīru pēc tam, nākamajā dienā. Tā kā arī ļoti labi tur, bet nu, kurš uzvarēs ļoti, ļoti, ļoti grūti teikt, jo nu, lai gan tehniski vislabākajai situācijai es teiktu, ka Weibo Gaming un T1, jo viņi abi 2-3-0 ir uzvarējuši ceturdaļu finālos, tā kā tehniski viņi mazliet pārliecinošāk, bet nu, tur arī nevar zināt, vai tās komandas bija tik spēcīgas kā pārējās. Tā kā, nu, grūti teikt, bet skatīsimies, kas tad norisināsies šajās brīvdienās. Tikmēr vēl aizvien, Rocket League pasaulē līdz 11. novembrī mums ir collegiate turnīri gan rietumu, gan austrumu pusē, šie koledžu turnīri vēl aizvien notiek, kā arī daudz un daudz citi kvalifikācijas turnīri sāksies, kā arī norisinās jau tagad, kurus vienkārši, nu, es nepieminēšu viņus visus, jo viņi patiešām ir daudz, ja jūs iet Rocket League Wikipedijas lapā, nospiediet uz turnīriem, tad ir redzēsiet visus turnīrus, kas tad pašlaik notiek, viņi ir daudz, viņi ir dikti, un pieņem to, ka viņi visi ir interesanti, es vienkārši ņem to, kas ir tehniski lielākais pēc viņiem visiem. Tā kā, tas ir tur, tikmēr Blast, jeb arī Rainbow Six, mums lai zinu notiek Blast R6 Major Atlanta 2023, super turnīrs, kurš vēl aizvien ir kā majors, kur vēl, var teikt, ka pietiekami daudz komandas vēl piedalās, jo pēc, ka vēl pat ceturdaļa fināla nav sākušies, tie mums sāksies 10. novembrī, bet vēl pāris komandām ir jāaiziet cauri saucamajam playoff stadijai, lai saprast, kuras reāli tiek tālāk. 3 vēl tiks, 3 vairs netiks, tā kā kopā 8 būs mums tajā ceturdaļa finālos. Un, nu, ja šis būtu CS, es pieminētu to, ka FaZe Clan ir pirmajā vietā, bet šis nav, un te nespēlē viens no latviešiem, tā kā šis ir cits face, bet nu, arī vismaz kopējā, teiksim tā, viņu organizācijai iet okay, viņi tur pirmie pabeidz. Tā kā arī vēl viens majors mums vēl ir šī gada beigās, un to mēs vēl varam paskatīties. Un kas notiks pēc tam, Rainbow Six, grūti teikt, neviens turnīrs nav parādīts, bet bieži vien tie parādās pēc tam. Tā kā noteikti gan jau Ziemassvētkiem kaut kādi turnīri arī norisināsies, bet tikmēr vēl mums ir Overwatch, kur mums notika Overwatch World Cup 2023 jau ir beidzies, un šeit es gribēju pieminēt vienkārši, kā mums sanāk tās vietas un kas tad ir uzvarējuši, un teiksim tā, ļoti, ļoti dominējoši, pirmo vietu iekaroja Sauda Arābijas valsts pārstāvji, otrajā vietā mums palika Ķīnas pārstāvji, trešajā Somi un ceturtajā Dienvidu Koreja. Bet, teiksim tā, pusfinālos visiem bija jau salīdzinoši tuvu spēles, tur bija 3-2, 3-2 un 3-2, kā arī pat par trešās vietas bija 3-2. Sarādi fināli gan bija tur daudz vienkāršāk, tur bija 3-0 šīs spēles, tā kā ļoti, ļoti pārliecinoši skrējiens līdz pusfinālām, pēc tam mazliet sarežģītāk, bet beigās arī uzvara ir viņu rokās. Tā kā tehniski mēs tagad zinām labāko valsti Overwatchā, un tā ir Sauda Arābija. Tā kā ļoti interesanti. Vismaz ir kaut kas tāds zināms, bet, protams, ar to arī viss nebeidzās tieši Overwatch pasaulē, jo jau sākoties no 11. novembra mums būs Flash Ops Holiday Showdown turnīri, kuri norisināsies vairākos reģionos. Tātad viens no tiem būs, protams, Eiropas un to Austrumu, tad mums vēl Japānas, Korejas, Ziemeļamerikas un Okeānijas, jeb arī sanāk, Dienvidu Austrumu Āzijas turnīrs arī, bet nu tas ir apmēram šīs pie okeāna atrodamās Āzijas valstis, tā kā jā, ļoti interesanti turnīrs arī šāds būs, tas būs no 11. līdz 12. Līdz 17. decembrim, 17. 12. tā var teikt, tā kā arī ļoti interesanti šeit, tas jau tāds sāk lēnām palikt tāds ziemas turnīrs, varētu teikt tā, un zinot, varbūt jūs man nezinot tik ļoti labi, bet es zinot sevi, man ļoti patīk Ziemassvētki un stāvim sagaidīt visādi šos ziemas turnīrus, kad sāksies. Ļoti arī interesanti bieži vien izdomā visi šie turnīri rīkotāji, kā tad viss izskatīsies. Tā kā ļoti forši un sākam lēnām gaidīt to, bet tikmēr šajā nedēļas nogalē, protams, atceramies ir Lāču paišu dienu, nākamajā nedēļā jau sāksies patriotiskā nedēļa, tā kā pastīsimies, varbūt atradīsim arī kādu latviešu spēli, kur ko pieminēt, un pašlaik vienīgais, ko atgādināšu, piesakamies šim LAN turnīram, informācija var atrast GoExanimo mājaslapā, tas ir pirmais CS2 LANs Latvijā, tā kā, un pirmais CS2 turnīrs Latvijā, tā kā, jā, piedalamies, pamēģinam, un varbūt mums sanāks uzvarēt. Tā kā, droši, skatāmies, un tad jau tiekamies nākamdēļ. Tā.